Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kuda ide Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su bili Tomislav Klauški, sveučilišni profesor i politički komentator iz Zagreba i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Bilo je riječi o tome da li je provala nacionalizma koja je nedavno viđena u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu na kojem je bilo pola miliona ljudi ili su korijeni mnogo dublji. Kako premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović nastoje da marginalizuju te događaje? Kakva je u svemu tome uloga desnog krila HDZ-a i Katoličke crkve i ko stoji iza Thompsona i njegovih pokliča za dom spremni? Bilo je riječi o tome da li su učestali napadi na Srbe u Hrvatskoj spontani izraz nacionalističke atmosfere ili su organizovani. Kako su huligani sišli sa tribina fudbalskog stadiona i umiješali se u politiku. Kako je Skupština Zagreba zabranila korištenje ustaških simbola u prostorijama kojima upravlja grad Zagreb, zbog čega se gradonačelnik Tomašević našao na udaru desničara. Zašto većina liberalno-lijevih političara šuti na rehabilitaciju ustaštva? Zašto u Hrvatskoj nema masovnih građanskih protesta protiv ultradesničara kao u drugim europskim zemljama? Kao i o tome može li ekstremna desnica da preuzme HDZ, a time i vlast u Hrvatskoj? Most je pripremio Omer Karapek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih incidenata. Naši sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Gospodine Klauški, da li je provala nacionalizma koju posljednjih dana vidimo u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu ove godine, na kome je bilo pola miliona ljudi i na kome se orio poklič za dom spremni, ili su korijeni mnogo dublji?
Korijeni su mnogo dublji i ta tendencija nekakvog desničarskog nacionalističkog preuzimanja Hrvatske traje već, pa mogli bi se reći, 2 desetljeća sa manjim ili većim uspjesima kroz utjecaj Katoličke crkve, kroz utjecaj nekih desničarskih partija u Hrvatskoj. Ali se nekako uzima taj koncert Marka Perkovića Thompsona na hipodromu kao neka kulminacija, odnosno bojni poklič nakon kojeg je zapravo desnica vidjela ili pomislila da ima veliku podršku u pola miliona ljudi i nakon toga su dobili otvorene ruke ili nekakav vjetar u leđa, malo otvorenijim iskazivanju te mržnje, nesnošljivosti, netrpeljivosti, malo prema ljevici, malo prema nekakvim komunistima, jugoslavenima, ali evo sad u zadnje vrijeme i prema srpskoj manjini, dakle ta oštrica mlati se pred sobom. Thompson je poslao poruku na hipodromu mladima da oni preuzmu Hrvatsku i nakon toga je to praktički uzelo maha.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markovina?
Naravno da jeste, taj Thompsonov koncert bio nekakva vrsta okidača. To nije nešto što je sad nastalo s Thompsonom, to je nešto što već očito dugo tinja na desnoj sceni i ti ljudi nisu samostalno radili, niti ovi u Splitu, niti ovi u Zagrebu, niti ovi u Vukovaru. Po mom sudu, onome kako vidim i koliko ja čujem, dakle ja ne mogu dati ni jedan dokaz papirnati izravno, evidentno se radi o koaliciji dobrog dijela Katoličke crkve, desnih braniteljskih organizacija, desnih stranaka i naravno ozbiljno krila u HDZ-u, ako to uopće možemo zvati krilom, a ne većinom HDZ-a iznutra.
Gospodine Klauški, kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma i ustaštva?
Ja bi bio sklon reći da Andrej Plenković vlada po principu s kim sam takav sam. Dok je bio u savezu sa SDSS-om i sa nacionalnim manjinama i liberalima, onda se je ponašao liberalnije nego nakon što je ušao u krevet sa Domovinskim pokretom kojeg je godinu ili dvije ranije optuživao da je politički inspirator desničarskog ekstremizma i optuživao da stoje iza atentata na Banske dvore. On je, čini mi se, također bio impresioniran onime što se dogodilo na hipodromu i kao da se nakon toga pogubio, misli da će pronaći možda utočište ili zaštitu u desnici koja ga prezire protekli 10 godina i radi mu praktički i doslovno o glavi. Misli da će kod nje pronaći zaštitu, da će onda desnica, ako se okrene ljevici ili Srbima, njega ostaviti na miru. Plenković nije u prethodnih 8 godina puno radio na promicanju antifašizma, odbijao je unošenje ustaških pozdrava u kazneni zakon i bilo je bojkota Jasenovca zbog Plenkovića i te famozne dvostruke konotacije. Nije on bio imun ni tada na koketiranje s desnicom, ali sada kao da je shvatio da je težište moći otišao na drugu stranu i on želi biti dio toga radije nego na meti toga.
Gospodine Markovina, po vama kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma?
Ono što je meni nejasno kod Plenkovića, ja ne vidim da ta platforma može dobiti na izbore. Plenković je postao predsjednik HDZ-a upravo iz razloga što Karamarkova takva vrsta platforme nije mogla dobiti većinu. Ono čega se ja sad bojim je da će na idućim izborima nekakva koalicija SDP-a, možemo od centrističkih stranaka manjina, ipak pobijediti i da će tek onda ovo eksplodirati kao što je eksplodiralo Račanu sa onom Splitskom rivom i slično, i onda se ja bojim reakcije ovih takozvanih naših, mojih drugova, mnogih od njih koji će biti na vlasti, koji će se, bojim se, prepasti. Sada je ključni moment da se na ljevici i na nekakvoj liberalnoj ljevici, na cijeloj tom građanskoj opciji koja ne dijeli ustaške vrijednosti, ne ustukne. To je sad ključni problem. Ja mislim da je Plenković politička prošlost de facto već od danas do sljedećih izbora.
Gospodine Klauški, a kakav je odnos Zorana Milanovića prema svemu ovome što se trenutno događa u Hrvatskoj?
Pa ja bih rekao poguban i destruktivan. On je odgovoran za mnogo toga što se događa u Hrvatskoj. On je zajašio nacionalistički val u svom prvom mandatu. Osim par proplamsaja izjava gdje su Hosovci ili nekakvi desni provokatori stali njemu na žulj i pojavili su mu se pred nosom pa je on morao reagirati, u bilo kojem drugom slučaju je ili zaobilazio taj požar koji se počeo širiti ili je se na njemu počeo grijati, bacati klade na taj požar, poput ono koketiranja sa desnicom, davanja izjava o Haškom sudu, podilaženja ratnim zločincima hrvatskim. Dakle, i cijela ova suverenistička, anti-evropska, anti-NATO retorika kojom je on baratao u proteklih 4-5 godina je išla na uštrb ljevice i praktički zbunjivalo tu ljevicu i taj dio društva koji je u njemu vidjelo saveznika i svog čovjeka na čelu države. S tim da je onda se dogodilo to da je Milanović zapravo nastupao sa pozicija desne frakcije HDZ-a, tako da je on bio zapravo predvodnik više neke desne struje u državi pa i u HDZ-u nego što je bio saveznik ljevica. Ljevica se ušutila, izgubila, bila u njegovoj sjeni, pratila njegove poteze, njegove izjave i potpuno izgubila identitet, orijentaciju i utjecaj u javnosti.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na odnos Milanovića prema ovim nacionalističkim incidentima?
To je apsolutno sramotno. Imate jedinog čovjeka koji ima stvarni autoritet, puno veći nego što ga ima Andrej Plenković na biračko tijelo, koji potpuno šuti o ovome što se događa. A u prvom mandatu se javljao svaku sedmicu na svaku glupost koja se događa. On je odgovorio na jedno pitanje novinara na nekom petom događaju na kojem je bio, prilike rekao što neke vucibatine, rekao jednu, dvije ispravne stvari, pa onda opet napao Plenkovića, pa je opet skrenuo nekim svojim mislima. Da ga tu novinar nije pitao što o tome misli, on niti je imao potrebu nešto reći, dao je neki status na društvenim mrežama, puno općenitosti, nema veze s ničim. Dakle, on je po meni itekako odgovoran, nezakonski, ali odgovoran je kao neko koji ima utjecaj i ugled u tom dijelu javnosti, da je ovo sve prešutio.
Gospodine Klauški, da li su napadi na Srbe spontan izrad atmosfere koja je nastala nakon Thompsonovog avgustovskog koncerta ili je to organizovano? Ako je organizovano, ko stoji iza toga?
Ništa o tome spontano nema. Te organizirane skupine ljudi koji ne znaju ništa o tim događajima koje napadaju, niti o tim dokumentima koji ih navodno provociraju, niti o tim ljudima protiv kojih ustaju. Ti huligani crnokošuljaši su sišli sa nogometnih tribina i postali isukani mač ekstremističke desnice i oni su dakle pod tim za dom spremni pokličem i dobili snagu, identitet. Ko stoji iza toga? Uvijek je iza tih pučističkih ili nasilnih projekata stajala neka paraobavještajna desnica, odnosno obavještajno podzemlje, a svakako inspiracija dolazi iz crkvenih krugova, upire se prstom u te neprijatelje i s obzirom da su branitelji su sad izgubili moć, to su sve ljudi u godinama, i sad je red došao na huligane, odnosno crnokošuljaše kojih prije nije bilo. Oni su sišli s tribine, desno krilo HDZ-a sigurno igra u tome neki utjecaj, ali nemamo sad konkretna osoba i konkretni papir i dokaz da kažemo, e, to je sad ta ruka nevidljiva ih vodi. Znači, neka ruka njih sve vodi, i one branitelje i ove huligane, i samo se usmjeravaju prema pojedinim ciljevima. Jesu to kazališni redatelji, ili je to kulturna priredba, ili filozofski skup, ili je srpska kulturna izložba.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Europa, u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Dragan Markovina, historičar iz Mostara, i Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, mislite li vi da neko stoji iza svih ovih nacionalističkih incidenata? Da to neko organizuje?
Definitivno mislim da stoji. Ono što je javnosti dospjelo, da je policija rekla da se u Splitu nije dogodilo organizirano, nego da je kao neko vidio da se nešto u kvartu događa, pa su igrali balote, pa su se mobilizirali brzo, kao što se ili Torcida i branitelji mogu, i tako dalje. Vrlo sumnjam u to, ali čak i da je to tako za taj konkretni slučaj, po svemu što se događa, radi se o koordiniranom praćenju događaja koje organizira srpska zajednica. Ali to nije samo srpska zajednica. Ovo ljeto su sve ove naše kulturne lijeve festivale koji su se događali isto tako napali koordinirano. I ono što sam rekao na početku, da je to dobar dio HDZ-a, desnijih stranaka od HDZ-a i Katoličke crkve i braniteljskih organizacija. Ali zapravo sunce oko koje se vrte svi ti sateliti je HDZ. Koliko je sam Plenković s tim upoznat, a ne želi to javno reći, koliko njega drže kao taoca, to sve sad možemo nagađati, ali suštinski mislim da je ovdje riječ o želji vrlo organiziranog desnog dijela društva kroz ove sve organizacije koje sam spomenuo, koji želi zapravo totalitarnu državu i društvo, ništa drugo.
Gospodine Klauški, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Pa ne znam kad je bilo lako biti Srbin u Hrvatskoj, ako ništa drugo zbog povijesnih okolnosti. 91. su Srbi bili sami žrtve velikosrpske politike i bili su taoci Miloševićeve politike, tako dalje, a istovremeno na udaru hrvatskog nacionalizma, i uvijek su bili dežurne žrtve kad god je trebalo, znači, neke neprijatelje društva mobilizirati, nacionalističke snage. Uvijek su Srbi bili tu prvi na udaru. Ja bih rekao da Srbi pod Miloradom Pupovcem snose i dio odgovornosti i za samu vladavinu HDZ-a koja je korupcijska. Srbi se mogu u jednom dijelu društva proglašavati kao i partnerima HDZ-a, što je vrlo loše za cijelu zajednicu, jer se u njih onda upire prst korupcije, da su oni radili sa Sanaderom ili su radili sa Andrejom Plenkovićem, njegovih 30-ak ministara koji su otišli iz vlade. Dakle, oni su vrlo nezahvalnoj poziciji, Srbi u Hrvatskoj stalno su na udaru, a sada je ta situacija je sazrela da se pogotovo ekstremni nacionalizam usmiri prema grupaciji koja je praktički nevidljiva u društvu, u smislu da ne može ugroziti nikakve hrvatski identitet, da ne ponavljamo sve te stare floskule šta se može ugroziti Hrvate, pa je to 3% Srba u Hrvatskoj. Tako da su Srbi danas ponovno našli prvi na udaru, što je samo, čini mi se, podgrijavanje starih strasti od 90. 91. na ovo.
Gospodine Markovina, po vama, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Oni imaju praktično nemoguć izbor. Oni jednostavno su do sad imali čak i sreće da je HDZ, vjerovatno zbog Europe, Sanaderov HDZ i Plenkoviće, htio ići s njima, i oni tu de facto nisu možda izravno ucijenjeni, ali su bili izravno postavljeni u situaciju koja bi bila suluda iz perspektive vođstva srpske zajednice okrenuti se u nekakvoj lijevo liberalnoj koaliciji. Možete zamisliti ono što su mnogi na ljevici vrlo glupo tražili u nekoliko navrata, da, ne znam, SDSS izađe iz koalicije s HDZ-om i sruši vladu. Pa zamislite u kakvoj bi onda situaciji bila srpska zajednica u Hrvatskoj. Tako da biti Srbin u Hrvatskoj je praktično biti dio jedne zajednice koja realno nestaje. Ona neće, po mom sudu, nikada nestati do kraja, ali ako je sad 3,5%, vrlo brzo će doći na 1-2% i mislim da će tu negdje stati, jer brojni ljudi, posebno mlađi, u ovakvoj društvenoj atmosferi koji žive po gradovima, ili se asimiliraju u punom smislu riječi, ili se naprosto pišu kao Hrvati jer ne žele sebe dovoditi u situaciju da budu diskriminirani po bilo kojoj osnovi. A zadnjih 10 godina od te Karamarkove neuspješne kontrarevolucije do danas, kada se ona ponovno reaktualizira, biti Srbin u Hrvatskoj zastrašujuće.
Gospodine Klauški, ko se danas u Hrvatskoj odlučno protivi rađanju neustaštva. Čini mi se da je najdalje u tom protivljenju otišla Skupština grada Zagreba, koja je zabranila korišćenje ustaških simbola u prostorijama koje ima upravlja grad Zagreb. Zbog toga je gradonačelnik Tomislav Tomašević izložen žestokoj kritici ne samo od ulica desničara, nego i od nekih funkcionera i ministara HDZ-a.
Pa to je isto duga priča tko je zapravo ta brana klero-nacionalističkoj revoluciji ili kontrarevoluciji koja se sada događa. Tomašević se našao pod velikim valom kritika zbog Thompsonovog koncerta, jer on je praktički dao Thompsonu i desničarima ključeve Zagreba ovo ljeto. Zagreb je praktički mjesec dana bio u izvanrednom stanju oko Thompsonovog koncerta. Frustracija, okrućenje Zagrebčana zbog divljanja Thompsona i njegovih fanova je bila ogromna. I Tomašević je doveden u situaciju da sad donose takve odluke, jer on, kao i Možemo, su vrlo otvoreno bježali od ideoloških tema, ideoloških pitanja, dakle odbili su vratiti trg maršala Tita u Zagrebu, jer nisu htjeli kao izazivati desnicu, provocirati desnicu, pa im je desnica došla na vrata neizazvana i neisprovocirana. I sad oni dobrim dijelom i samoobrane idu prema preimenovanju nekih ustaških ulica i ta odluka da se na području Zagreba, gdje su javni prostori, odnosno prostori u vlasništvu grada, zabranjuje ustaški simboli. I time se Tomašević dijelom iskupio zbog hipodroma, dijelom stavio na čelo tog nekog pokreta otpora. Mislim da još uvijek mediji, novinari, mali dio javnosti, intelektualaca su istaknuti kritičari ovoga što se sada događa. Dobar dio političke opozicije, pa i one lijeve, se sakrio. U SDP-u su se svi sakrili, niko ne govori. Kao da su svi pod nekakvim šokom i strahom. Mislim da obični građani traže ohrabrenje i podršku da nisu sami, da ovo što se događa nije prevladavajući trend, nego nešto čemu se treba i čemu se vrijedi oduprijeti.
Gospodine Markovina, ko je na čelu otpora rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj?
Ko je na čelu otpora? Otpora zapravo nema. On sada polazi od ozdo. Postoje pojedinci iz političkih stranaka, čak više SDP-a nego Možemo, što je iznenađujuće. I postoje naravno antifašističke organizacije, ali postoji strašan pritisak vrlo revoltiranih i frustriranih ljudi koji apsolutno ne žele živjeti u proustaškoj državi. I oni de facto sada odozdo prisiljavaju SDP i Možemo da uobliče svoje političko djelovanje sukladno ovom političkom trenutku. Mi dalje ne vidimo, dakle mi vidimo iz ponekog priopćenja, iz ove Tomaševićeve geste koja suštinski polovična i ne znači ništa ako će on pustiti koncert 27.12. neće ga iz političkih razloga vrlo jasno otkazati, pa ga kao neće da drugi dan. Dakle, i dalje ne postoji jasan ni plan, ni ideja, ni način djelovanja, ni neki javni istup, a da nije priopćenje ili neki komentar ili odgovor ili pitanja u Saboru. Dakle, ne postoji realan politički akcijski plan, ajmo ga tako nazvati, političkih stranaka, primarno ovih dviju koje su tu najbitnije, dakle SDP, Možemo, kako da se ovome suprotstavimo.
Gospodine Klauški, ali zanimljivo je da nema većih skupova građana koji se protive rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj. U Njemačkoj, recimo, nakon skupova i provokacija ultradesničarske alternative, desetine hiljada građana izađe na ulice da protestuje, a u Hrvatskoj toga nema.
Ja sam govorio za vrijeme Thompsonova koncerta u Zagrebu da Možemo ili gradska vlast u Zagrebu su trebali održati paralelni koncert, da li dan prije ili dan poslije ili u to neko vrijeme, na nekom od gradskih trgova pozvati normalne bendove i ljude da se tamo skupe, da to bude otpor onome što se događa na hipodromu. To je naravno niko nije se usudio u Zagrebu napraviti, premda ne vidim zašto bi to bilo toliko teško. Mislim da su ljudi očekivali čak takav poziv, gdje bi se druga Hrvatska pokazala svoje lice, ne bi se zatvorila u svoja četiri zida i strepila toga što će se dogoditi za vrijeme koncerta ili nakon toga, kao što kažem, Thompson imao ključeve Zagreba, radio tamo što god hoće. To je neka građanska ljevica koja je neke stvari uzimala do nedavno zdravo za gotovo i nije smatrala da su neke temeljne vrijednosti do te mjere ugroženi, kao da se uljuljkala u neko samozadovoljstvo ili se naprosto mislili da će to proći. Drugi razlog, niko sa političke scene i javne scene nema taj autoritet da pozove ljude na nekakve kontrademonstracije ili makar mirno okupljanje gdje bi se vidjelo koliko nas ima, da nisu ovi brojni od onih koji su normalni. I treće mi se čini da ljudi bi se bojali izaći van jer bi se to proglasilo antihrvatskim mitingom. Dakle, ono što ova desnica prodaje i to ustaštvo i i klerikalni nacionalizam i sve to prodaje pod egidom najvećeg i najčišćeg hrvatstva. I svi koji se protive tome nisu dobri Hrvati, odnosno antihrvati su. I ta je zamka iz koje niko od političkih aktera ne zna pronaći uvjerljivi odgovor i neku kontraporuku koja bi opravdala taj skup. Tako da je ta neka normalna građanska, lijeva, liberalna Hrvatska zapala s nogama u blatu, ne zna se maknuti, ustrašena, uplašena, zastrašena brojkama i ucijenjena time da će ih se optužiti da nisu dobri Hrvati. Dakle, vrlo jedna sumorna atmosfera, kao da se čeka da se nešto jako loše dogodi i boje se iskazati svoj stav.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, zašto je liberalna ljevica u Hrvatskoj toliko uprašena od ustaštva?
Pa zato što ona u konstantnoj defanzivi od 90. godine. Kao da su nesvjesni da iza njih stoji ozbiljan dio građana. Da li je to nekad manjina, nekad većina, kao što su dva puta bili na vlasti ili u Zagrebu, premoćna većina s aktualnom vlasti sada. Ti ljudi se ponašaju kao da su oni nekakva proganjana manjina iza koje ne stoji nitko. To je psihologija koju ja ne mogu objasniti. Dođeš na vlast u glavnom gradu zemlje i to premoćno dva puta i opet se ponašaš kao da si ti neka neželjena manjina i da trebaš se opravdavati za svoje političke stavove, da nisi dovoljno Hrvat ili ne znam ja što. Kogod dođe u poziciju vlasti, bio to Račan, bio to Milanović, bio to sad Tomašević, SDP-a, vi stalno imate da ti ljudi bore desnice. A to je samo zato što niti jedan put nisu organizirali izlazak masovni na ulice u svih ovih 30 nešto godina s te lijeve pozicije.
Gospodine Klauški, kolika je trenutno moć Thompsona u Hrvatskoj? Da li on sad jedna jaka politička ličnost?
Thompson je prije nekoliko godina pjevao po seoskim livadama u hrvatskoj provinciji, a sada ima 500.000 fanova na hipodromu, svjetski razglas i najveću slavu, što znači da je neko uložio novac u njega da ga promovira u tog, kako bi rekli, čarobnog frulaša koji će povesti djecu u rušenje ustavnog poretka. On nije bitan kao Marko Perković Thompson, on je samo figura, da nije on bio bi neko drugi, neko u njega investira. Institucionalna moć krajnje desnice je nikakva. Dok je bio Karamarko, 8 mjeseci vlasti su imali i sad imaju godinu dana s Andrejem Plenkovićem koji je praktički slomio domovinski pokret, rasturio ih je kaznenim prijavama, raskolom i tako dalje. Dakle, nikad nije krajnja desnica vladala u smislu da bi Hrvatska imala radikalnu desnu vlast, barem ne u zadnjih 25 godina, a i Tuđmanove vlade su bile dosta liberalne. Postoji društveni pokret koji pokušava promijeniti hrvatsko društvo sa oltara, sa propovjedaonica, sa nogometnih tribina, sa Thompsonovih koncerata. Njihova politička opcija dobila 5%, 7%, 10% glasova na izborima. Oni rade pritisak, oni rade atmosferu u društvu koja ide prema nekakvom prevratu, ali njihova snaga na biralištima još uvijek nije tolika da bi mogla Hrvatska se prebaciti totalno u neku desničarsku autokraciju. Još uvijek je naša politička scena u nekom centru se valja malo više na ovu ili onu stranu. Tako da njihova politička snaga ne mislim da je toliko velika, a Thompson danas je na hipodromu, sutra ga možda više nikad neće biti, jer neko će prestati investirati, koristiti ga kao nekakav oblik pritiska na zagrebačku vlast i na Možemo.
Gospodine Markovina, kolika je moć Thompsona u Hrvatskoj danas?
Danas je velika. Ogromne su amplitude. On je iskočio sa onim čavoglavama ranih 90-ih kao velikim hitom i bio je neki one wonder hit pjevač. Onda je počeo pjevati nekakve pjesmuljke, karijera mu je negdje otišla k vragu, dok ga zaista nisu nakon pobjede Račanove na izborima rehabilitirali na desnoj sceni. I onda je napravio na veliki koncert na Poljudu i tad je snimio na album Me moj narode, znači tad je prvi put on počeo igrati ovu ulogu koju igra danas. I onda kada je de facto HDZ ponovno preuzeo Hrvatsku, radio je koncerte, bio je zvijezda, ali ni blizu ovoga što sada događa. I ako ponešemo ovo sad specifično je po tome da se njegova aktualna nova popularnost, odnosno nova mesijanska uloga koja mu je zadana, prvi put događa dok je HDZ na vlasti, kada je prvi put provalila ta njegova popularnost na političkom valu rehabilitacije desnice, bila je ideja da se ruši koalicijska vlast koja nije HDZ-ova. Sad se prvi put događa s HDZ-om na vlast. On nije imao na tom koncertu ni zadnjih 3-4 mjeseca izjava protiv vlade. On imao izjava protiv Jugoslavena, protiv Jugoslavije, protiv ovih ili onih. Dakle, nije napadao HDZ. Čini mi se da se događa neki planski moment u kojem HDZ zajedno s crkvom i s desnicom, ovdje je bitna crkva, pokušava promijeniti društvo. A to što će usput eventualno pasti Andrej Plenković i doći neko drugi na čelo HDZ-a, to je njima vrlo željen i nus proizvod toga.
I na kraju u zaključku, gospodine Kluški, prijeti li Hrvatskoj ozbiljno skretanje u krajnju desnicu?
Pa Hrvatska već je na velikom zavoju i skreće prema desnici, iako mislim da je ovo čak više uklapao nekakav globalni scenarij destabilizacije društava i zemalja Evropske unije izvana, dakle prvenstveno Rusija koja koristi radikalnu desnicu za destabilizaciju zemalja i u Njemačkoj i drugim zemljama, a te su se tendencije poklopile sa zahtjevima unutarnjih snaga koje žele mijenjati ovu Europsku Hrvatsku u neku koja ne bi sličila na projekt liberalne demokracije. Tako da su se te silnice sklopile u ovom trenutku. Pitanje je što će se događati u HDZ-u. Hoće li Andrej Plenković ostati na čelu HDZ-a, je li plan njegova rušenja, ko će doći poslije HDZ-a, jer sve što se u Hrvatskoj događa vrti se oko HDZ-a. I kad je na vlasti, pogotovo kad je u opoziciji, sve silnice i društvene tendencije se vrte oko toga ko će biti na čelu te stranke. Ja mislim da bi jednim okom, ako ne i sa oba oka, trebali gledati što se događa u HDZ-u, a onda na osnovu toga vidjeti njegovu reakciju prema nekim tendencijama u društvu i koliko će HDZ stati na put toj radikalizaciji. Ako ni za što drugo, a onda zato što se Andrej Plenković osjeti ugroženim, da je taj državni udar uperen protiv njega.
Gospodine Markovina, prijeti li Hrvatskoj da ultradesnica preuzme vlast?
Ona je sada djelomično na vlasti, nije to u pitanju. Ali ja ne mislim da je ovakva platforma, znači radikalno desni HDZ sa svim desnim satelitima, dobitna formula za uspjeh na izborima. Što više, siguran sam da će na sljedećim izborima oni izgubiti. Međutim, ovdje se sad radi o bitci za dušu društva, gdje zapravo ta desnica pokušava napraviti nekakvu vrstu promjene društvene paradigme i svjetonazorskog usmjerenja Hrvatske, i naišla je sada i nailazit će, koliko ja imam informacije iz nekih lijevo-liberalnih krugova, društvo se samo pobunilo mimo političkih stranaka i ona se sada organizira u otpor. Povezuju se sada prvi put razne grupe antifašista, aktivista, kulturnjaka, prvi put iz cijele Hrvatske. Organizira se nekakav otpor trenutačno i on će biti vidljiv vrlo brzo ovome što se događa. I to će po meni rezultirati porazom HDZ-a na izborima, ali po meni pravi sukob slijedi tek nakon toga, kada će onda zaista uz punu podršku HDZ-a ta desnica probati srušiti tu novu vlast i iz temelja promijeniti kod Hrvatske. Ne znam kako će to završiti, iskreno, ali mislim da je društvo još uvijek vrlo oštro podijeljeno 50-50, a u takvim situacijama ne može neko prevagnuti do kraja i da to društvo izgleda samo kako jedna polovica društva želi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razbor. Hvala, gospodine Kluški.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Markovina.
Hvala vama na poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Tomislav Kluški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu? Kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoj osjećaj identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi spremniji u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe? Kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih?
Posle tri nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Tim riječima, tačno prije 30 godina, hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dayton u Ohaju, tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher objavio je vijest koja je označila kraj rata. Nakon 3 sedmice intenzivnih pregovora, u novembru 1995. u američkoj vojnoj bazi u Daytonu okončan je više od 40 mjeseci dug rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran 21. novembra, a zatim i zvanično potpisan u decembru iste godine u Parizu. Više od 100.000 ljudi izgubilo je život tokom sukoba. Skoro 2 miliona ostalo je bez domova. Ogromni gubici, razorena infrastruktura, prekinute porodične i prijateljske veze, traume, rane i bol koju svaki rat ostavlja za sobom. A danas, 30 godina poslije, pitamo se, da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država? I kakva to država ostaje mladima? Sistem sa 3 konstitutivna naroda, 2 entiteta i Brčko distriktom, struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaram u podcastu Glas o mladih sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Ja sam Aida Đugum, pa da krenem. Sa mnom u studiju je Adem Džihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student 2. godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, usmjerenje upravljanje državom. Dobrodošao, Ademe.
Bolje vas našao.
Putem telefona razgovaram sa Draganom i Petrom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralas, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na 2. godini diplomskog studija politologije. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za podcast Glas o mladih.
Prije svega hvala vama na pozivu i naravno hvala na inicijativi za jedan ovako bitan razgovor, posebno za nas mlade koji smo u toj fazi kreiranja naše političke volje, političke svijesti, tako da smatram da je svaka aktivnost slična ovo jako bitna za nas i našu budućnost.
Također, zadovoljstvo mi je što mogu da govorim o ovoj veoma važnoj temi.
Također, hvala vam na pozivu i baš mi je drago što mogu sudjelovati u jednom ovakvom, može se reći, opuštenom razgovoru.
Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini? Evo, možeš ti, Petre.
Može, naravno. U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava, mene kao mladog politologa, to mi jako smeta prije svega. A druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uzeći drugu riječ, sklad između mladih. Mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život iskreno mladih studenta u Bosni i Hercegovini za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
2 rečenice koje meni stalno prolaze kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčko distrikta i 14 vlada. Također, dosta imamo u državi tih prenosa nadležnosti, jer mi ne znamo, znači, gdje kome da se obratimo i stalna ta neizvjesnost. Stalno živimo u nekoj strepnji.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. Dakle, to je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod. Što se države tiče, ja sam evo zapanjen ovom informacijom koju je rekao kolega vezan za 136 ministarstava i 14 vlada, pa zaista što se toga tiče, nama bi Amerika zavidila, čini mi se. A funkcionalnost vidimo da zaista ne prati ove brojke.
Vi ste postdejtonska generacija i vi kao i ostali odrastate pod teretom nekih podjela, različitih verzija istorije, očekivanja da se popravi sistem koji zapravo vi niste stvorili. Kako vi gledate na taj teret koji vam se nameće i da li ste spremni, tako da kažem, da prevaziđete etničke granice u odnosu na starije generacije? Izvolite.
8 godina sam rođen nakon potpisivanja Daytona, pojava je tada 2004. Facebooka i ostalih društvenih mreža i generalno moje djetinjstvo se većinom i naše se razlikuje od jeli, tih generacija, čak i 95. koji su rođeni i to sve. I mislim da jako, da su mladi danas zainteresovani za taj suživot i putovanja i oblike neformalnog obrazovanja, da se susreću sa ljudima iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine i da je to jako lijepo i da to pokazuje da ova država i budući jeli, roditelji, mi kao pojedinci želimo i možemo da napravimo bolju državu, samo nas nažalost uče ti neki mehanizmi jeli, sistema vlasti, političkog sistema, ako hoćemo nešto da napravimo. No, najbolje ja vidim kroz neformalno obrazovanje koliko su ljudi spremni da učestvuju u suživotu. Aha, šta ima u Sarajevu, šta ima u Bijeljini, možemo li neki biznis napraviti, možemo li kad dođe neko iz Sarajeva u Bijeljinu, idemo, družimo se neformalno i to sve. Mislim da je to nekako po meni najbolji pokazatelj generalno tih interesovanosti mladih ljudi.
Ademe.
Kada nekako analiziramo ove sve društvene mreže i kada analiziramo realnost, postoji velika jedna razlika. Na društvenim mrežama mislim da smo svi mi svjedoci da se tu epicentar širenja mržnje, širenja nekih laži i slično. Međutim, kada se ovako družimo međusobno, kada posmatramo društvenu situaciju, vidimo da razlike su zapravo i neprimjetne. Ja znam prije svega iz svog ličnog iskustva kakve odnose imam sa prijateljima različitih nacionalnosti, vjera, to se zaista nikada ne osjeti ni sekunde neke razlike. Svi uvažavamo i poštujemo razlike i one. Međutim, to je jedan zaista savršen odnos i meni nikada nisam ni osjetio od nekog svog vršnjaka, prijatelja, kolege, kolegice i slično, da imam bilo kako drugačiji tretman zbog toga što sam različite vjere ili različite narodnosti.
Zato što se drugačije zoveš, ja.
Da, nisam nikada osjetio takav tretman. Mislim da je to jedna divna stvar, jedna stvar koja zaista pokazuje mogućnost prosperiteta za nas, za naše društvo i mislim da se to treba maksimizirati.
Upravo ću navesti samo jedan primjer, trenutno se nalazim u Banja Luci na jednom projektu koji se zove Politička akademija i tu mi studenti iz Mostara sudjelujemo već 5 godine za redom. To je projekt koji financira udruga Friedrich Eber i trenutno se sa studentima iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, naravno da smo mi i iz Zagreba. I stvarno to već funkcionira i duže od 5 godina, ali ja sam tu 5 godina, nikad nijednom trenutku se nije osjećalo bilo kakva napetost, bilo, pa ne želim reći mržnja uopće, mržnja ne dolazi u nikakav kontekst uopće ovdje. Stvarno to je suživot nekako i super nam je svake godine i dosta toga naučimo i razmijenimo različita mišljenja kako funkcioniraju stvari ovdje u Republici Srpskoj, jer mi nismo baš u mogućnosti često čuti to kod nas u federaciji. Stvarno je iskreno predivno iskustvo. Ako kolege nisu bile, volio bih da dođu do godine. Vjerojatno ja neću to biti, ali bit će naravno novih generacija i mislim da takve stvari trebaju što više da se događaju, što više da se organiziraju.
Ako upotrijebimo onih 10 medijskih manipulacija Noma Čomskog i to sve. Lako manipulisati narodom kada se te neke stvari izgovaraju u javnosti i prikriva se, nažalost, kriminal i korupcija koji u ovom društvu, nažalost, opet kažem, postali normalni, tako da prije će se možda pričati o nečemu tome što političar izjavi, nego o kriminalu, jeli?
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoja Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je on na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački, tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću složiti da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja, Vance-Owen plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti rat prekinut, nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine, da ostanemo samo na tome da baš ništa ne mijenjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora hrvatskog člana predsjedništva koji već godinama, gdje već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Kako Dejton, odnosno Ustav, utiče na vaš život? Koliko vas ograničava? S obzirom da je, evo, Dragan pomenuo nadležnosti, da niko niš za što nije nadležan, obratiš se jednom ministarstvu, on kaže nisam ja na entitetskom nivou, ja sam na državnom nivou, obratiš se u federaciji na kantonalnom nivou, mislim, Kako se to odražava konkretno na vaš život? Evo.
Mislim da se to najbolje ogleda konkretno, lično, moje iskustvo. Da se podnose neka dokumenta za upis u godinu, za dizanje nekih ili izvoda iz matične knjige rođenih, ili za neki dokument. Dosta tih, mislim da ima nebitne papirologije koja se mora uraditi i mislim da mi tu indirektno je povezano sa Ustavom i zakonima i mislim da je to dosta da su određeni dijelovi tih dokumenata nepotrebni. To se meni najbolje vidi taj sam sistem funkcionisanja države i da kažemo šetnja pod navodnim znacima u institucijama. Mislim da je to donekle najbolji primjer.
Ademe.
Pa svakako bih istakao opet stagnaciju, jednostavno razvoj, stagnaciju života i procesa koji su nama bitni, tim prebacivanjem odgovornosti i oni ako imaju sve institucije koje imaju, dakle, na neki način pravnu osnovu da prebaci odgovornost sa sebe na neku drugu i tako to ide u jednom začaranom krugu, nažalost predstavlja jedan disfunkcionalan sistem koji se tako, poštujući taj sistem koji je to omogućio, ne može promijeniti, a mi svi trpimo. Mislim, to sve osjeti, naravno, kolega, evo sada priča o jednom klasičnom primjeru kako to otežava život jednog prosječnog građanina, tako da mislim da je sve jasno.
Petre, da li želiš i ti nešto da dodaš?
Djeca u školama nisu dobro informirana, točnije nisu skoro nikako informirana. Općenito u samoj modernoj povijesti Bosne i Hercegovine što hitno treba uvesti neke školske reforme oko toga, a isto tako ću se samo nadovezati koliko zapravo u federaciji na to utječe federacija, koliko država Bosne i Hercegovine, koliko općina, koliko županija u kojoj se ta škola, odnosno općina nalazi. To teško izbalansirati, toliko ministarstava, toliko vlada, mislim da je to najveći problem i to najviše ograničava taj neki balans između određenih vlada, određenih ministarstava i sve s vama, sve se nekako svodi da na do samo predaktivanja odgovornosti na nekog drugog. Uh-huh. I tu onda dolazi do kolapsa zdravstva, kolapsa sveučilišta, kolapsa školstva. Mislim da urbanistima treba pisati određeni datumi, određene godine, a da ne pretrpavamo naše mlade takvim informacijama koje će možda neko shvatiti kao govor mržnje i nikad ne znamo kako se to može implementirati u odnose između učenika, pogotovo u mješovitim školama. Iako ja sam bio u Grudama u Zapadno-Hercegovačkoj županiji gdje su pretežito bili Hrvati. To jest svi su bili Hrvati i ja nisam nikada došao do negdje gdje je mješovito, gdje nisu ista mišljenja, gdje ljudi drugačije razmišljaju, gdje ljudi drugačije, eto možemo reći, gdje ljudi drugačije znaju, gdje ljudi drugačije misle šta je istina. I mislim da je to problem. Mislim da se treba dogovoriti oko jedinstvene povijesti i da je to najbolje za učenje mladih.
Evo, ako biste mogli promijeniti samo jednu stvar trenutno, vas trojica, u Daytonskom ustrojstvu, znači sistemu, šta bi to bilo i zašto?
Pa ja bih najprije promijenio da postanemo građanska država. Smatram da je to budućnost, da je to nešto što vidimo na zapadu i generalno imamo tendenciju usvajanja nekih zapadnih vrijednosti. Tako da bismo trebali usvojiti koncept građanske države tako da na svakom centimetru naše države svaki njen stanovnik, nebitno religija, nebitno nacija, nebitno to jest etnicitet. Bitno je da svi imamo jednaka prava u svakom dijelu naše države, jer opet dok god mi imamo ovakav etnički sistem, jednom smo nogom već u podjeli, da se tako izrazim.
Ne bih se složio s kolegom oko građanske države, oko građanske Bosne i Hercegovine, jer, ajmo se vratiti na Daytonski sporazum, to nije ni bio cilj Bosne i Hercegovine. Entiteti čine Bosne i Hercegovine, iako treba smanjiti utjecaj entiteta, ali isto tako treba ih ostaviti, jer entiteti su ti koji čine Bosne i Hercegovine, entiteti koji moraju postojati, tri konstitutivna naroda su koji tu žive i koji dalje moraju postojati, jer ako sada dolazi u određene vrijeme do nekih preglasavanja u političkom smislu, strah mi je šta bi tek onda bilo, jer mislim da treba graditi državu ovako kako je trenutno, samo je unapređivati.
Izvini, a šta bi mijenjao?
Mijenjao bi sigurno jednu stvar, izborni sustav.
Pa prije svega što se tiče entiteta, bitno je, entiteti su nastali, država je postojala hiljadama godina prije entiteta, entiteti su samo proizvod, dakle, nečega, entiteta nikada ne bi bilo da nije bilo rata i da rat nije vođen na tako prljav način na kako je vođen. Naravno, ja kažem, bitno je što se svake odluke tiče da svaki narod izrazi pristanak. Ja sam svjestan toga koliko srpskom narodu znači postojanje Republike Srpske i naravno, ja to poštujem. Međutim, smatram da je jednostavno logično da, obzirom da smo svi mi stanovnici ili Bosne i Hercegovine, da svi mi na svakom njenom području trebamo uživati jednaka prava i svakako činjenica opet da je ovakav sistem diskriminatoran. I ne samo što se tiče drugih naroda mimo ova tri konstitutivna naroda, već je diskriminatoran i prema njima što se tiče, na primjer, Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bošnjaka i Hrvata koji žive u Republici Srpskoj, koji su onemogućeni da se kandiduju za određene pozicije. Tako da mislim da i to treba uzeti u obzir. Svakako opet ponavljam da se za svaki korak treba obezbijediti etnički konsenzus.
Dakle, ništa ne mijenjamo. Ostaje isto.
Mislim da je dosta bilo što jedan profesor kaže, lakše živjeti 2002. 3. godine nego sad. Zato su sad generalno bile mirne godine u smislu nekog napretka države i danas je napredak naravno, ali kažem, danas mi živimo u doba medija, u doba mnogo netačnih informacija, mnogo informacija koje se trebaju provjeriti, mnogo napetiji život, stalno smo u strahu, stalno smo pod pritiskom, stalno smo pod stresom. Mislim da to nije bilo u tolikoj zastupljenosti 2002. i 2003. Zbog toga mislim da je to jako važno. Ne toliko zbog, kažem, mislim da je možda atmosfera, ne možda već jeste atmosfera danas dosta napetija. Stalno smo mi, ja kao ličnost, vjerovatno i ostali u stalnom strahu, aha, sad će se desiti negdje, hoće li se bilo koja stvar uljepšati, šta će biti, koje će cijene sutra biti.
Šta mislite, kako je Dayton, ovo post-daytonsko vrijeme, oblikovalo vaš osjećaj identiteta i pripadnosti Bosne i Hercegovine? S obzirom da je Dayton formalizovao podjele, što je bilo zaočekivati u tom momentu kada se treba zaustaviti rat, kako se danas i na koji način se ovaj sistem odrazio na vaše vrijednosti, kako se vi osjećate?
Sva trojica imamo malo različita poimanja, na malo smo različitim pozicijama, pa ja recimo kao Bošnjak, obzirom da, što se kaže, nemam drugu domovinu, svakako gajem jedan snažan osjećaj ljubavi prema Bosni i Hercegovini, naravno kroz jednostavno politički diskurs bošnjačkih političara, nebitno koja struja, svakako se ističe naša važnost ili nacionalne pripadnosti. Tako da,
I tu se ističe nacionalne pripadnosti, a ne građanstva, je li tako?
Da, nažalost, da. Svi na neki način idu da iskoriste upravo te mogućnosti koje je Dayton ostavio, što se podjele tiče. To gledaju kao jedan, pa možemo reći danas i glavni izvor moći, upravo su te podjele, ta malverzacija historije, svega što se desilo, oni se u javnom diskursu otprilike...
Dobijanje političkih poena.
Da, to izgleda zaista kao da su oni, što se u narodu kaže, na krvi, na nož, a čim završi emisija ili ono prepucavanje putem društvenih mreža, oni su negdje skupo u restoranu, na kafi, zadovoljni, sretni. Da se vratim na pitanje što se tiče razvoja identiteta, mislim da se... Pa kod svih, ako govorimo samo ova tri konstitutivna naroda, mislim da se nekako išlo u tom pravcu jačanja svijesti o etnicitetu i davanje prednosti etnicitetu nad nacionalnošću.
Ja mogu odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da se taj osjećaj identiteta i nije nešto puno promijenio od strane Hrvata. Mislim da to uopće toliko nije ni važno što se tiče uspjeha i napretka Bosne i Hercegovine. Mislim da se Hrvat može osjećati kao Hrvat i kao građanin Bosne i Hercegovine, i ako poštuje Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, da uopće njegov osjećaj tu toliko i nisu važni dok sve ta država funkcionira. Ne trebamo nekoga implementirati na silu da postane bosanac Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, evo, sada je Bosna i Hercegovina igrala protiv Austrije prije 2-3 dana za svjetsko prvenstvo, i koliko ste puta u medijima čuli Bosna, koliko ste puta čuli Bosna i Hercegovina. Mislim da te neke stvari se treba promijeniti u način razmišljanja građana Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina, i tako je treba izgovarati i tako je treba i razumjeti. Isto tako je treba i razumjeti da je to država dva, tri naroda i svih naroda na svijetu, ko dođe tu treba se sjećati sigurno. I stvar nacionalnog identiteta i osjećaja identiteta je stvar po meni privatnosti i stvar koja ne bi trebala uopće biti važna.
Pa ja hoću samo da kažem da ja želim da u ovoj državi bude više suživota i da se to može odraditi, da ima. Tako da to je to. Sve ovo ostalo treba da bude privatno, trebamo da živimo normalno i da se pomažemo. To je to.
Vjerujete li da će evropske integracije tražiti ozbiljnije ustavne reforme u BiH?
Što se tiče evropskih integracija i vašeg posljednjeg pitanja, mislim da je, kako se mi bližimo, jeli, formalno toj Evropskoj uniji, odnosno jeli, pridruživanju, mislim da nam se dodaju neki zahtjevi i mislim da mi, što se tiče moje neko iskreno mišljenje, da mi možda i možemo ispunjavati neke zahtjeve, ali to od nas još traži više i više. I mislim da će taj evropski put zahtijevati u svojim, jeli, tačkama, pod tačkama, da se to nešto reformiše. Neki dijelovi sad ne mogu reći šta tačno, ne znam šta će biti zahtijevano, jeli.
Pa ja, ali uglavnom one osnovne stvari, vladavina zakona, borba protiv korupcije.
Da je to možda jako teško izvesti, da treba restart ovdje. I mišljenja ljudi da bi mi dotakli taj neki pravi evropski put, da svi budemo osviješteni o tome svemu što se od nas zahtjeva.
Koliko su mladi evo danas osviješteni o tome, o tim krucijalnim problemima? Dakle,
mislim da mladi nisu osviješteni koliko treba i mislim da ti isti, da mladi jednostavno navike su čudo, kako kažu. Mi smo rođeni 2003. i tad je bilo možda manje korupcije, ali smo jednostavno kroz život tako navikli u medijima. Sve što nas okružuje, sve ima tu riječ, jel? Korupcija, interes, nažalost, danas kod dosta ljudi, sve ja, sve meni. Mislim da treba, kažem, kroz formalno obrazovanje uvesti barem lekciju na početku o ovome svemu, jer mislim da pola mladih nema pojma šta su evropske integracije i to priključivanje Evropskoj uniji. Odnosno, ne mogu reći nema pojma, već nije edukovano, ako može da se ispravi, da treba vršiti više edukaciju šta to podrazumijeva samo pridruživanje evropskoj zajednici, kako je mi danas nazivamo.
I ja se izvinjavam, samo bih se kratko nadovezao vezano za taj pogled mladih što se tiče svih ovih mana u društvu. Mislim da su mladi na neki način i dovoljno, ukoliko govorimo o kvantitetu, osviješteni, međutim pitanje je kakav je kvalitet te osviještenosti. Mislim da svi svjedočimo pasivizmu, velikom pasivizmu svega što se dešava, da svako kaže, ma to, otprilike to je tako i biti će još gore. Ne mora biti još gore, od nas zavisi hoće li biti bolje ili će biti gore. Mislim da je naše da mi uzmemo stvari u svoje ruke.
Mislim da je lijeni aktivizam danas dosta u porastu, kako su vidjeli ove društvene mreže. Svi će lajkovati, dijeliti sve, ali ako možda treba izaći da se nešto popravi, mislim da će to podržati mladi, samo što će to dijeliti, lajkat, što mi kažemo. A već ulica da se izađe, da se protestuje, kažem, zbog nekog razloga, to već teže.
Koliko je politika prostor promjene, a koliko je izvor frustracije vama mladima?
Pa iskreno mislim da pojedinac može dosta toga promijeniti, ali idemo krenuti od najmanjih stvari. Malo prije su pričali o korupciji, mislim da nije problem samo korupcija političara, pa čitav nam je sustav u korupciji, pa svi živimo u korupciji, najniži slojevi društva su koriste se nepotizmom, klientelizmom, pa najobičniji pregled doktora zahtjeva zvanje doktora par dana prije, može li nas ubaciti i kako prije, možemo li ovo, svima je, mislim da je to problem razmišljanja društva, stava društva o tome, problem je, sve se traži nekako neka veza da što prije da preskočimo, jer nam je, kao što smo rekli, birokracija prekomplicirana.
Šta bi značila nova politička vizija BiH za vašu generaciju i kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih? Da ga vi evo danas pišete, mislim, potpuno su drugačije okolnosti, ali evo kako bi vi vidjeli stvari sada? Eto, od Petra da krenem.
Baš neki dan sam uspio na Fakultetu političke znanosti u Zagrebu porazgovarati sa bivšim hrvatskim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem. I koji mi je rekao baš za vrijeme potpisivanja sporazuma da je u to vrijeme bio sklad između sadašnjih političara s ovih prostora. I mislim da je to bilo najvažnija stvar što nije bilo prije tijekom ovih propalih sporazuma i planova za završetak rata. Mislim da je opet nekako ta iska falila da dođemo do mira, da dođemo do jedne države. Sada kada već imamo državu, kada oko toga ne trebamo brinuti, mislim da treba samo zakopati određene ratne stekere, bivše ratne stekere i samo krenuti naprijed. Ono, samo da nam glava gleda prema naprijed, nikako ne obazirati na ono što je bilo.
Što se tiče te ideje mladih o Daytonu, malo prije je kolega Dragan zapravo nekad pri početku rekao, ja sam to i zapisao, ljudi žele suživot. To bi bio jedan sažetak tog Daytona mladih.
Pokret.
Dakle, suživot i sve mjere koje će omogućiti da ja sutra kada odem negdje gdje mi treba usluga, ne gledam koje je neko vjere, koje je neko nacije, već upravo da mene zanima stručnost.
Gledati naprijed, ne zagledati se u prošlost, poštovati jedni druge i graditi jednostavniji sistem, to su neke od ideja koje bi mogle otvoriti perspektivu ka boljoj Bosni i Hercegovini. Hvala mladim studentima politologije, Ademu, Draganu i Petru na razgovoru. ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTubeu i Spotifyu. Ja sam Ida Đugumi, pozdravljam vas do idućeg slušanja.